20-nji bab. Rebbiň öýüniň baş gödäwçisi Immeriň oğlu Paşhur Ruhany Yermeýanyň bu sözleri peýgamberlik edenini eşitdi. Onsoň Paşhur Yermeýa peýgamberi urdy we Rebbiň öýündäki ýokarky Benyamin derwezesine aýaklaryna künnet aldy. Ertesi seher bilen Paşhur Yermeýany künneden boşadyna. Yermeýa oňa şeýle diýdi: Rep seni Paşhur däldi, Magor Misabib diýip atlandyrdy. Çünki Rep şeýle diýýär: Men seniň özüň we dost ýarlaryň baryny howpasyna salaryn. Olaryň duşman gylyjyndan helak bolşuny öz gözleriň bilen görersiň. Men tutuş Yahudany Babil paçasynyň eline bereriň. Bu paça olary Babil ekider we gylyçdan geçirer. Men bu şäheriň ähli baýlygyny, mal mülkini Qımmat bahazatlar bilen Yahuda paçalarının ähli genci hadinalarını düşmanlarının eline vererin. Olara talan salıp ähli zatlarını Babil'a ekderler. Ey Paşhur! Sen bilen senin öyünde yaşayarların bari Babil'a sürgün edilir. Senne, seni söyyerler de, yani senin yalanın peygamberlik eden adamlarınla şol yerde ölüp, şol yerde cahilinirsiniz. Ya Rab, sen beni ağladın. Men de aldınnım. Sen menden güýçlüsin. Sen meni ýeňdin. Bütün gün men boldum ülki. Ýaňsylaýar her kim meni. Çünki geplesem periýad edýärin. Zorluk we zulum diýip gygyrýarin. Rebbiň sözünden ýaňa bütün gün kemsedildim we maskara boldum. Men inni ol hakda dilýärmaryn. Onuň adynyň geplemerin diýsem. Onuň sözi süýeklerime ornaşyp Yüreğime ot verdi. Onu içimde saklamaktan iyirdim. Bundan artık çıdap bilmeyarın. Men, ähli taraptan hoop avanyar, üstünden ar dedin, bizem ar dedelin diyen pışırdıları eşittim. Ähli yakın dostlarım büdürmeğime göz döküp, belki aldınır, sonunu yenirth onu, onun alırth ağrımızı diyerler. Emma Rep, batır sövüşücü kimin, menin bilindir. Sonuň üçin meni ýygyrlaýarlar, büdürärler, ýeňip bilmezler. Üstünlik gazanyp bilmändikleri üçin olar erwet utanjy galarlar. Olaryň utanjy ebedilik bolar. Hiç wagt unudulmaz. Ey hukmrawan Rep, dogry adamlary tinaýan, ýüreklere görýän we pikirleri okaýan sensiň. Dawamy taňa mälim edýärin. Olardan aljak özüň göreýin.
Rebbe nagma aýdyň. Rebbe alkyş okaň. Çünki qarivin canını yaramazların elinin ol halat etdi. Menin doğulun günümü nəlet bolsun. Enemin meni doğulun gününü alkış bolmasın. Oğlun moldu deyip qağamı beğendirin buşlukça nəlet bolsun. Qoy ol adam Rebbin qayğırman yumron şəhərləri kimin bolsun. Səhər dadı periyat, günördan axın alı eştildin. Çünki ol adam yatqıda qam öldürmedi. Yoxam enem menin mazarım bolardy. Onun yatgysy ebedilik gowrul bolardy. Men näme üçin eneden dogoldum kam? Gaýgy hasrat çekip, ömrümi rasvalykda geçirmek üçinmi?